Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u razgovoru sa predsjednikom Generalne skupštine UN-a Miroslavom Lajčakom istakao da bi političke razlike o promjenama izbornog zakona mogle da dovedu do ozbiljnije političke nestabilnosti i zastoja na evropskom putu. Ivanić je danas sa Lajčakom razgovarao u Bratislavi. Nakon što su obilne padavine širom Bosne i Hercegovine izazvale probleme, situacija se u većem dijelu zemlje stabilizuje. Snijeg na području Unsko-sanskog kantona je prestao padati, situacija je bolja nego jučer, međutim problemi sa vodosnadbijevanjem i isporukom električne energije još nisu u potpunosti otklonjeni. Dženita Duraković.
U operativnom štabu civilne zaštite Unsko-sanskog kantona kazali su nam da su u pitanju kvarovi na 10-kilovoltnim dalekovodima u Bihaću, Cazinu, Bosanskoj Krupi, Velikoj Kladuši, Ključu i Bužimu. Ekipe elektrodistribucije su na terenu i daju maksimum kako bi se tokom dana svi kvarovi otklonili. Zbog nestanka struje na pumpnim stanicama u Bihaću su pojedini dijelovi grada i dalje bez vode. Svi putevi su prohodni iako se saobraćaj odvija otežano zbog snijega na kolovozu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Situacija se normalizuje i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, govori glasnogovornica Uprave federalne civilne zaštite Majda Kovač.
Stanje na području općine Konje što se tiče posljedica obilnih padavina od prethodnog dana i noći u večernjim satima je dosta stabilno. Također vodostaj Neretve bio je u porastu i on se stabilizovao. Pripadnici civilnih zaštita su na terenu, prati se situacija.
Uslijed obilnih padavina na području Foče u blizini spomen Kostunice na Tjentištu pojavilo se klizište. Nacionalni park danas su posjetili predstavnici Instituta za urbanizam, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske te Sabnora Bosne i Hercegovine. Tamo je bio i naš reporter Alen Bajramović.
Prema riječima direktora instituta Stevana Jovanovića, situacija je veoma ozbiljna. Spomenik borcima sa Sutjeske nije ugrožen, ali jeste spomen Kosturnica sa posmrtnim ostacima 3301 partizana. Radi se o reaktivaciji starog klizišta iz 70. godina. Aktivnosti na sanaciji postojećih kanala za površinske vode započet će odmah. Predsjednik Sabnora Bosne i Hercegovine Bakir Nakaš istakao je da je spomenik na Sutjesci jedan od najznačajnijih ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u cijeloj bivšoj Jugoslaviji i da će za njegovo spašavanje biti potrebna šira akcija. Za Radio Slobodna Evropa sa Tjentišta, Alen Bajramović.
Hiljade demonstranata okupilo se na trgu Sintagme u Atini kako bi se usprotivili upotrebi riječi Makedonije u imenu bivše Jugoslovenske republike. Demonstranti još pristižu, kako javljaju mediji, a organizatori poručuju kako se danas može očekivati milionski skup u grčkoj prijestolnici. Sirijski pobunjenici oborili su ruskog lovca i ubili pilota koji se katapultirao nakon što je avion pogođen, objavilo je Rusko ministarstvo odbrane, a prenosi Reuters. Tim ljekara iz Srebrenice danas je ozvaničio nastavak projekta liječenja ljekovitim vodama crnog gubera, javlja Sadik Salimović.
Projekt započet prije 2 godine pokazao se veoma korisnim za pacijente koji su dolazili iz svih gradova regije, ističe dr. Radomir Pavlović, član projektnog tima.
Znate šta je guber voda, da je to lijek, može da to bude glavni centar za nemilu rehabilitaciju i imunodeficitarna stanja u ovom dijelu, ne samo Bosne i Hercegovine, nego cijele regije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
4 predstavnika Bosne i Hercegovine na zimskim olimpijskim igrama danas putuju u Južnu Koreju. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme, najviše dnevne temperature od 0 do 5 stepeni. Vijesti uredila i čitala Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje u našoj emisiji možete čuti tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, 3 dana u Briselu, bez dogovora o novom izbornom zakonu.
Europa vrlo jasno rekla, mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, ali možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni?
Analitičari o energetskoj strategiji za Bosnu i Hercegovinu.
Ključni promašaj ove strategije je prije svega to da se elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini može nastaviti razvijati onako kako se razvijao od 70. godina prošlog vijeka.
Sevdalinka putuje prema UNESCO listi nematerijalne baštine.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz ti nacionalnih okvira. Ona ima univerzalne vrijednosti šire svjetske javnosti.
Imali zapreke za univerzitete u Republici Srpskoj da učestvuju u Erasmus projektima međunarodne razmjene.
Visokoškolske institucije mogu same u skladu sa svojom akademskom autonomijom po pozivu Europske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus plus projekata.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Na vratima Europe.
Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine boravili su u Briselu, gdje su o mogućim izmjenama, odnosno usvajanju novog izbornog zakona, razgovarali s predsjednikom Europske narodne stranke Josefom Dolom, visokom predstavnicom Europske unije za spoljnu i sigurnosnu politiku Federicom Mogherini i predsjednikom Europske komisije Jean-Claude Junckerom. Najavljena je Junckerova posjeta Bosne i Hercegovini za 28. februar, kada bi mogli biti kompletirani odgovori na upitnik. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Predsjednik Europske narodne stranke Joseph Daul nije uspeo da ubedi članove predsjedništva Bosne i Hercegovine da pronađu zajednički jezik oko neophodnih izmjena u izbornom zakonu. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović je jedino potvrdio da će se susreti nastaviti u toku februara, ali da će biti ojačano prisustvo međunarodne zajednice u cilju pronalaska rješenja u toku ovog mjeseca.
Atmosfera je bila dosta dobra, samo u tom optimizmu smo izgubili godinu dana, a sad nam je ostalo još 3 mjeseca, znači morat ćemo sad biti mnogo, mnogo optimističniji da bi to završili. Ideja je razgovori kroz 2. mjesec, da u 3. mjesec to bude u parlamentu, što god bude. Jeli.
Za razliku od Čovića, Bakir Izetbegović, član predsjedništva BiH, ne deli isti stepen optimizma. On je za nastalu krizu deo odgovornosti prebacio i na međunarodnu zajednicu, od koje sada traži i pomoć.
Dakle, da pomognu onako kako što su odmogli svojedobno kada je OHR naložio da se sa 30 siđe na 17 predstavnika. I time jako se uzio prostor. Neka nam ovaj put pomognu da to vratimo možda na neki veći broj ili da iznađemo neko drugačije rješenje, jer ovo što sada imamo, odluka Ustavnog suda, Ustav federacije, to su tako sužen manevarski prostor da je gotovo nemoguće iznaći pravo rješenje.
Za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladena Ivanića rješenje nije ni na pomolu i ova kriza bi mogla biti dugoročna.
A ne riješi li se do izbora? Ja zaista mislim da ćemo imati jednu permanentnu krizu narednih nekoliko godina. Pomac kako ga bude zavisi od prije svega SDA i HDZ-a. A ovo je sastanak u kojem je Europa vrlo jasno rekla, posebno Europska narodna partija. Mi hoćemo da vam pomognemo da dođete do novog izbornog zakona i da riješite svoje probleme. Mi ne možemo raditi vaš posao, ali možemo vam pomoći. Hoćete li da vam pomognemo, jeste li spremni?
Trojica članova predsjedništva Bosne i Hercegovine su se posle maratonskog sastanka sa Dolom sastali i sa šeficom evropske diplomatije Federicom Mogherini kako bi razgovarali o izbornom zakonu, ali i da bi se pravdali zbog kašnjenja odgovora na upitnik Evropske komisije koji je trebao da se preda već prošle godine. Predsjedavajući predsjedništva BiH Dragan Čović.
Završili smo sve iz upitnika kojeg smo trebali maj godinu dana, da jesmo. Gospođa Mogherini bi već dosta bilo u Bosni i Hercegovini to preuzela. Ovako ćemo se malo crventi, kazati da je ostalo još nešto da završimo upitnika. Ostalo je bar sreća, ostalo smo sve završili.
Čović je najavio da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti predati predsjedniku ove institucije Jean-Claude Junckeru prilikom njegove posete Sarajevu, koja je zakazana za 28. februar.
Što se tiče upitnika, vjerujemo da ćemo mu predati upitnik u Sarajevu upravo njemu, što bi bila velika stvar i za nas. To bi bilo istina nakon 14-15 mjeseci, ali ništa za to. Ja sam ga zamolio ovaj put da ne idemo sa dodatnim pitanjima, ali malo je to drsko bilo, jer niste ni predali upitnika, govorite već nemojte postavljati dodatna pitanja. Vjerujem da će to biti tako.
Dragan Čović se sastao sa predsjednikom Evropske komisije, sa kojim je između ostalog razgovarao i o sadržaju strategije za Zapadni Balkan, koju će ova institucija objaviti narednog utorka. Čović je naglasio da je od suštinskog značaja da Evropska komisija u procesu proširenja pristupi Zapadnom Balkanu kao jedinstvenoj grupi.
Vidjet ćete nakon izvješća koje ćemo dobiti iz Brisela, vidjet ćete nakon posjete gospodina Junckera da mi nismo ni u prvoj ni u trećoj, nego u jednoj grupi, svi zajedno. I to sam ja i danas zamolio, da oko toga ne bi neko špekulirao, ne smije ostati crna rupa u tom dijelu Europe. Hrvatska, Slovenija su već u Europskoj uniji, ako ovaj iskorak ima Crna Gora kao što ga ima i Srbija, mi bi ostali uistinu u jednom takvom okruženju, što bila opasnost i to su svjesni svi.
Osvrćući se na neophodne izmjene u izbornom zakonu, predsjedavajući predsjedništva BiH je naglasio da se sve mora obaviti u roku od 3 mjeseca, te da je pred sarajevskim vlastima ogromna odgovornost za pronalazak rješenja.
Politički analitičar Adnan Huskić, komentarišući posjetu predsjedništva Bosne i Hercegovine Briselu, a posebno pokušaj predsjednika Europske pučke stranke Josefa Dola da približi stavove Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića o izbornom zakonu, postavlja i ovo pitanje.
Šta zaista predstavnici Europske pučke stranke mogu raditi sa 2 ključna partnera u ovoj priči, a to su SDA i HDZ? Posebno ako imamo u vidu neke stvari koje su se već ranije dešavale, a bile su pod pokroviteljstvom EPP-a ili Europske pučke stranke. Sjetit ćete se da je tu bio jedan dogovor o zajedničkom nastupanju koji je već prije izbora, prije prošlih lokalnih izbora bio na sceni. Međutim, malo šta od toga se u suštini materializovalo. Dakle, ono što mene brine jeste da ta vrsta neke poluge koju EPP sa svojim ideološkim ili ideološki bliskim partnerima, to su sve 3 stranke koje imaju svoje predstavnike u predsjedništvu BiH, mogu zaista izdejstvovati neki suštinski iskorak u smislu približavanja stavova. Ukoliko, i to moram napomenuti, ukoliko su zaista pozicije političkih aktera ovakve kako se ne prezentiraju u javnosti, dakle nespojive, nepomirljive i do sada barem smo vidjeli bez ikakvog pokušaja da se učini određen kompromis, da se pokuša približiti ovo što sada jesu zaista dijametralno suprotni stav. Ne mislim da je dovoljno čak i ta 3 dana u Briselu da bi se napravio jedan suštinski kvalitativni iskorak u ovim pregovorima. Bez obzira na to ko sponzorisao i ko bio pokrovitelj takvog sastanka, moglo doći do nekog iskoraka u smislu približavanja stavova vezano za izborno zakonodavstvo.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Ovih dana u Banja Luci je predstavljena analiza okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine koja je rađena kroz projekat Banja Lučkog centra za životnu sredinu. Cilj je da se pokuša uticati na izmjene dokumenta čije usvajanje se očekuje u narednih nekoliko mjeseci. Analiza je preživjela kritike zbog načina izrade strategije, ali i zbog njenog sadržaja. Detaljnije naš novinar Milorad Milojević.
Dokument prijedloga okvirne energetske strategije Bosne i Hercegovine, čija je izrada koštala više od 300.000 evra, ne zadovoljava niti ekonomske, ani ekološke evropske principe, kategorični su autori analize tog dokumenta. Jedan od autora, ekonomista Damir Miljević, ističe da će se Bosna i Hercegovina naći u velikom problemu ukoliko se od riječi do riječi bude provodio tekst prijedloga okvirne strategije.
Ključni promašaj ove strategije je prije svega to što da se energetski sektor u Bosni i Hercegovini može nastaviti razvijati onako kako se razvijao od 70. godina prošlog vijeka, što u postojećim konstelaciji uslova energetske zajednice, ograničenja emisije CO2, klimatskih promjena, potpisani međunarodni sporazuma je apsolutno nemoguće. S druge strane, ključni promašaj ove strategije je to što se vlasti u Bosni i Hercegovini zanose time da u tim kombinacijama termo i hidroenergije mogu biti konkurentni i da struja može biti jedan od ključnih izvoznih proizvoda Bosne i Hercegovine, što nažalost nije tačno. Prošle godine smo imali situaciju da smo morali jako puno energije da uvozimo, a ne da izvozimo. Prema tome, i tu je ozbiljan problem.
Donošenje energetske strategije jedna je od obaveza Bosne i Hercegovine koja proističe iz članstva u energetskoj zajednici i već se dobrano kasni sa rokovima njenog usvajanja. Savjet ministara nije usvojio strategiju jer se čekalo na saglasnost entiteta. Vlada Federacije BiH podržala je dokument još u julu prošle godine, no Republika Srpska svoju podršku uslovila je time da strategiju drugi entitet mora prvo usvojiti. No u Centru za životnu sredinu u kašnjenju vide šansu da se dokument popravi. Profesor Tuzlanskog elektrotehničkog fakulteta Mirza Kušljugić, drugi autor analize okvirne strategije.
U stvari, najvažnija stvar da postojeća paradigma razvoja elektroenergetskog sektora koja je bazirana na izgradnji termoelektrana na ugalj za izvoz jednostavno nije paradigma koja omogućava održivi razvoj i postoje velike opasnosti da to bude orijentacija Bosne i Hercegovine. Naša preporuka je orijentacija na energetsku efikasnost, na obnovljive izvore energije, na efikasnu kogeneraciju.
Kroz kampanju Stop prljavoj energiji jer budućnost je obnovljiva, Banja Lučki centar za životnu sredinu inicirao je mnoge aktivnosti u oblasti energije, te je u prošloj godini bio glavna spona između civilnog sektora i predstavnika vlasti u vezi sa strategijom. Na taj način Centar za životnu sredinu obezbijedio je da tekst okvirne energetske strategije bude dostupan javnosti za slanje komentara i mišljenja. Koordinatorica programa Energije i klimatske promjene u Centru za životnu sredinu, Duška Kudra.
Ključno je zapravo da vidimo u kom pravcu ćemo ići mi kao država, odnosno cjelokupna Bosna i Hercegovina, u pravcu energetike. Energetika nije samo energetika i proizvodnja, odnosno dobijanje električne energije, možemo reći da je to više sveobuhvatan pojam i ekonomije, kakva će nam u stvari izgledati i ekonomija i životna sredina, ali prvenstveno ono što mi uvijek govorimo o zdravlju ljudi i kakva će u stvari biti kvalitet života u narednom periodu.
Zbog toga što kasni sa usvajanjem okvirne energetske strategije, Bosna i Hercegovina svake godine gubi više desetina miliona evra jer ne može da aplicira za IPA sredstva namijenjena energetici. No profesor Mirza Kušljugić smatra da je to samo mali dio stvarnog gubitka.
Najviše što u stvari nema strani investitora koji su zainteresovani da ovdje ulažu, a mi smo već sa svojim objektima poprilično došli u cajtnot vezano, govorimo o termoelektrana, vezano za njihovu starost, za njihovu ekološku neusklađenost. Na kraju, barem evo iz federacije, iz Tuzle, odakle ja dolazim, tamo je glavna tema zagađenje zraka i sve ono što je povezano s tim, a to je energetika. U širem smislu, ne samo termoelektrana. Dakle, veći je problem što se mi ozbiljno ne bavimo problema koje imamo nego što smo izgubili, kako kaže se to, par desetina miliona eura to za energetiku i nije neka cifra. Ako uzmete gubitke elektroprivrede u Bosni i Hercegovini u prošloj godini, vi ćete da ta cifra prevazilazi tih par miliona ili par desetina miliona eura.
Kušljugić ističe da će se neke stvari ipak morati pomicati sa mrtve tačke usvajanjem okvirne energetske strategije.
Ovaj dokument ovakav kakav je, ako se usvoji, njegova jedina upotrebna vrijednost će biti da će nam Evropska unija izaći u susret da dalje ozbiljno radimo na strategiji dekarbonizacije, na ovome što se očekuje, a to je kombinovanje klimatske i energetske strategije. Dakle, otvorila bi neki proces koji bi omogućio da akteri ili stakeholderi ozbiljno sjednu i suoče se s onim što će u ovoj godini doći.
Analiza je nastala kao kritički odgovor na sadržaj strategije koja, po mišljenju autora, predstavlja samo spisak želja kojim pravcem se želi ići, a ne zapravo napori i stvarni ciljevi koji su potrebni da bi se došlo do suštinske energetske tranzicije. Nije sporno usvojiti neku strategiju, mnogo bitnije da odgovorni uvide koliko su akcioni planovi realni i u skladu sa energetskom zajednicom i sa međunarodnim obavezama.
Reforme za Evropu.
Sevdalinka, tradicionalna pjesma koja se pjeva stoljećima, jedinstvena je u melodijskom i poetskom smislu i kao takva može se kandidovati za listu nematerijalne svjetske baštine UNESCO-a, ocjenjuju stručnjaci. Kako bi se to ostvarilo, mjesecima već traju pripreme, nakon što je Ministarstvo kulture Federacije Bosne i Hercegovine oformilo komisiju eksperata. Konferencija održana u Tuzli pod nazivom Nominacija Sevdalinke za upis na reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva svakako je veliki doprinos ovim nastojanjima. Evo šta je tom prilikom zabilježila Maja Nikolić.
Državna komisija Bosne i Hercegovine za suradnju s UNESCO-om je prihvatila inicijativu, ali ključni odgovor da će UNESCO iznijeti svoj stav prema Sevdalinci, koja predstavlja kulturno i povijesno nasljeđe Bosne i Hercegovine. Amira Ređić, šefica Odsjeka za kulturu u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Nezahvalno je govoriti koliko vremena postoji određeno nešto ekstremno dugi period koji je potreban, zavisno od toga o čemu je riječ. Znate, dosadašnje aktivnosti oko upisa dosadašnjih kulturnih dobara, počev od Starog mosta u Mostaru, mosta u Višegradu, Zmijanskog veza iz nematerijalne baštine, zatim evo ono što imamo najnovije upisano konjičko drvo rezbarstvo. I evo, mi želimo da otvorimo našu riznicu našeg nasljeđa svijetu.
Sevdalinka je stara stoljećima i prenosila se s koljena na koljeno. I danas je mnogi čuvaju od zaborava izvode u njenom tradicionalnom obliku, mada je brojne mlade generacije istaknuti glazbenici danas prenose u atraktivnijem i modernom ritmu. Interpretatorica Sevdalinke Ramiza Milkunić kaže da je još početkom 2017. godine podnesena inicijativa da Sevdalinka bude proglašena kao nematerijalna kulturna baština čovječanstva.
Kako bi naša bosansko-hercegovačka dama zaposlila tamo gdje, evo možda ja to iz pristrasnosti kažem, ali ona je možda već među prvima trebala da bude na UNESCO-voj listi. Imam običaj u svim svojim izjavama, u svim svojim živim nastupima da kažem da je Sevdalinka lična karta Bosne i Hercegovine.
Neophodno je Sevdalinku uvrstiti na UNESCO-vu listu jer samo tako će biti sačuvana u njenom tradicionalnom i izvornom obliku, smatra izuzetna interpretatorica Sevdalinka. Dalinke Zekija Suman.
Možda je ovo pravi trenutak kad se muzikolozi i ostali stručnjaci, kad je u pitanju Sevdalinka, možda boje da bi se mogla skrnaviti pošto se pojavljaju u nekim novim aranžmanima, namećuje se neke nove izmjene i tako. Tako da je onaj okvir koji traje otprilike možda nekih 70-80 godina takozvane klasične Sevdalinke, klasične interpretacije njene, možda trebalo zaštititi. Ona je sklona promjenama, utjecajima sa strane, tako da je dobar trenutak. Možda je trebalo ranije, ali nije ni sada kasno.
A povijesni značaj Sevdalinke je ogroman, kaže nam povjesničar, profesor na Univerzitetu u Tuzli, Izet Šabotić.
Ona je spomenik nacionalne kulture, ali ona je i više od toga. Ona izlazi iz ti nacionalnih okvira, njene vrijednosti zavređuju pažnju, ona ima univerzalne vrijednosti i šire svjetske javnosti. Ja se nadam da će ovaj pokušaj biti uspješan, da ćemo mi u dogledno vrijeme imati još jedan spomenik kulture na UNESCO-oj listi, a to je jako važno za državu Bosnu i Hercegovinu, važno za njene narode, jer Sevdalinku podjednako baštinimo svi.
Zanimljivo je da je Sevdalinka cijenjena među svim narodima i ljudima na Balkanu i da joj se nerijetko posvećuje posebna pažnja na javnim servisima zemalja regije. U Hrvatskoj se primjerice svake godine održava koncert pod nazivom Sevdahulisinskom. Također Sevdalinka imala svoje stvaratelje i izvođače na svim stranama. To su između ostalih Aleksa Šantić, Jozo Penava, Nedjeljko Bilkić, Jovica Patković, Ismet Alajbegović Šerbo, Himzo Polovina i mnogi drugi. Poznato je također da je na koncerte Safeta Isovića 70. godina prošlog stoljeća u najvećim dvoranama Berlina, Stuttgarta, Minhena toga doba dolazilo i po 1000-2 njemačkih slušatelja. Enisa Hajdarević Šojko, muzička urednica BH Radija 1, kaže da bi javni servisi u Bosni i Hercegovini trebali više njegovati Sevdalinku.
Da mi kroz ono što je naš muzički specifikum gradimo jedan identitet, ima dakle Sevdalinke i želja nas, ove generacije, da stvaramo nešto po onome što su nam ostavili naši preci. A naši preci su ostavili kroz Sevdalinku jednu divnu poruku. Imamo mi što šta naučiti iz Sevdalinke.
Sevdalinka je stara ljubavna pjesma čiji korijeni sežu još u 16. stoljeće. U knjizi profesora Esada Bajtala Sevdalinka Alkemija duše navodi se podatak da je ona nastala u Splitu. Govori o prvoj nesretnoj neostvarenoj ljubavi opjevanoj 1574. godine na sevdalinski način tog vremena. Njezini akteri bili su mladi trgovac Adil i Marija Mara Vornić. Događaj je zabilježen u spisima ondašnjeg splitskog kneza.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje nije jasno koja je svrha dopisa Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, kojim se zabranjuje samostalno učešće visokoškolskih ustanova i nastavnog osoblja u projektima međunarodne saradnje, a bez prethodne dozvole entitetskog ministarstva. Ono što je uspio saznati prenosi naš reporter Gojko Veselinović.
Prošlo je više od mjesec dana od kako je Ministarstvo prosvjete Republike Srpske zabranilo samoinicijativno djelovanje pojedinaca i predstavnika univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu na konferencijama i naučno-stručnim skupovima regionalnog i međunarodnog karaktera zbog straha od mogućeg negiranja entitetske nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja, iako nisu dostavili nijedan primjer pomenute prakse. Iz Ministarstva prosvjete Republike Srpske pojašnjavaju.
S ciljem zaštite ustavne nadležnosti Republike Srpske namjera nije bila da se profesori isključe iz različitih za Republiku Srpsku značajnih projekata, već da se onemoguće pojedinci da iz samo njima znanih razloga prisustvuju skupovima i odlučuju o stvarima za koje nisu ovlašteni.
Iako mnogi iz akademske zajednice smatraju da se ministarstvo na ovaj način miješa u autonomiju univerziteta, ne žele javno da se oglašavaju. Sa druge strane, vršilac dužnosti rektora univerziteta u Banja Luci, Radoslav Gajanin, smatra da nema ništa sporno u dopisu ministarstva.
Ministarstvo prosvjete i kulture je napomenulo da moramo na adekvatan način zastupati interese prvo institucije koju predstavljamo, dakle misli se na Univerzitet u Banja Luci, misli se na Republiku Srpsku, odnosno Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske, a nikako na ograničenje učešća naših nastavnika, odnosno saradnika na međunarodnim projektima ili na bilo kojem međunarodnom nivou.
U Ministarstvu civilnih poslova BiH kažu da nisu dobili zvaničan dopis entitetskog ministarstva prosvjete, pa ga ne mogu ni komentarisati. Međutim, navode da entitetska ministarstva prosvjete nemaju vodeću već partnersku ulogu u međunarodnim projektima, te da se sve odluke donose konsenzusom. Adnan Husić, pomoćnik ministra za obrazovanje u Ministarstvu civilnih poslova BiH.
Visokoškolske institucije mogu same, u skladu sa svojom akademskom autonomijom, po pozivu Europske komisije aplicirati i učestvovati u implementaciji Erasmus Plus projekata. Što se tiče IPA projekata u Bosni i Hercegovini koji se finansiraju sredstvima Europske unije, u samom njihovom dakle planiranju, pripremi i implementaciji učestvuju sva nadležna ministarstva obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Iz Europske komisije poručuju da su upoznati sa ovim pitanjem i ozbiljnim mogućim implikacijama, te da su u kontaktu sa relevantnim vlastima kako bi utvrdili sve činjenice.
Eurozona.
Broj učenika u osnovnim školama u federaciji se smanjuje, a problem je izražen u gotovo svim kantonima zbog odlaska cijelih porodica. Jedino Sarajevski bilježi povećanje broja osnovaca, dok je problem najizraženiji u Posavskom, kantonu 10 i Unsko-Sanskom, o čemu govori i naredna informacija naše saradnice Dženite Duraković.
Alma Pilipović, pedagog u prvoj osnovnoj školi u Velikoj Kladuši, kaže da je trend napuštanja osnovne škole sa kojim su suočeni preko 10 godina i dalje prisutan i pored svih mjera koje škole poduzimaju. Šta više, naglašava, intenziviran je jer sve veći broj građana ovog dijela Bosne i Hercegovine odlaze u inostranstvo u potrazi za poslom.
Djeca ostanu najčešće kod staratelja, rodbine, tako da su prepuštena sama sebi. Najčešće takva djeca u posljednjem periodu ne pohađaju redovno osnovnu školu. Također problem je sve veći da se djevojčice u 9. razredu odlučuju za maloljetničke brakove.
Istraživanje koje je Save the Children u saradnji sa partnerskim organizacijama Žene sa UNE iz Bihaća i Vermont iz Brčkog provelo u 9 općina i gradova u Bosni i Hercegovini za cilje imalo prije svega detektirati razloge zbog kojih učenici napuštaju osnovnu školu, kako bi se definisali naredni koraci za unapređenje stanja u lokalnim zajednicama obuhvaćenim istraživanjem. Jasmina Hasanagić, koordinatorica istraživanja ispred nevladine organizacije Žene sa UNE.
U prvom mjestu loša socioekonomska situacija društva u cjelini, društvene zajednice, ali prvenstveno i porodice. Loši odnosi u porodici, disfunkcionalne porodice, jednostavno siromaštvo, veliki uticaj na to svakako ima i obrazovni stepen roditelja.
Aida Ivković, službenica programa Save the Children, Kancelarija za Jugozapadni Balkan.
Cilj nam je da utvrdimo za onu djecu koja su napuštala proces obrazovanja pa se vratila u proces obrazovanja, koji su to bili podsticajni elementi, šta je to što im je pomoglo da se vrate u školu, jer to bi negdje mogla biti smjernica kod razvijanja budućih referalnih mehanizama.
U kreiranju mehanizama prevencije ranog napuštanja obrazovnog sistema između ostalog potrebno je uključiti sve relevantne institucije, poboljšati mehanizme koordinacije u postupanju svih ključnih aktera, obezbijediti stručni kadar u obrazovnim institucijama.
Škola je i roditelji glavni partneri koji mogu raditi puno puno toga na pomoći. Škola treba da poznaje glavnom porodicu s koje dijete dolazi.
Nama je jako bitno da sva djeca, ali zaista sva djeca završe i osnovno obrazovanje po mogućnosti i srednje obrazovanje koje još uvijek na području Unsko-sanskog kantona nije obavezno.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.